Na Rumbolla para cantar e bailar de Luis Prego.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Dende o ano 1989, Luis Prego Fernández é profesor de baile e música tradicional. Fundou e percorreu agrupacións como O Fiadeiro, Albendeira, Brincadeira, Buxaina, foi director do Orfeón Mariñeiro do Berbés e incluso forma parte, ten gravado ata 5 discos co grupo Ardentía. Hoxe na Rumbolla facemos un percorrido polo seu libro disco para cantar e bailar. E comenzamos escoitando este tema, A Vasoira. Cantar e bailar contén un total de 23 xogos e danzas tradicionais para desenvolver en colectivo. Están recollidas neste formato de libro disco que engloba grabación musical en CD, vídeo en DVD, partituras e explicacións das coreografías. Este foi o primeiro traballo neste formato que desenvolveu o estudoso Luis Prego no ano 2008. E do que escoitamos a continuación, O Señor da Serra.
O Señor da Serra te... Serriña, o señor da serra ten unha serriña. Rolindo fillo que serrador, rolindo fillo que serrador. Para serrar a madeira serriña, para serrar a madeira serriña. Rolindo fillo que serrador, rolindo fillo que serrador.
O señor da serra ten unha serriña, o señor da serra ten unha serriña. Pro lindo fillo que serrador, pro lindo fillo
O señor da serra, ten una serriña. O señor da serra, ten una serriña. Rolindo fillo que serrador, rolindo fillo que serrador. Para serrar a madeira serriña, para serrar a madeira serriña. Rolindo fillo que serrador, rolindo fillo que serrador.
En Galiza, ata mediados do século XX, a xente das vilas reuníase ao rematar as curtas tardes de inverno en casas palleiras, cortellos, coa finalidade de pasar o tempo do mellor xeito posible nestas reunións. Cantábase e bailábase, facíanse traballos como fiar o liño, alá, bordar ou coser. Narraban historias bellas e novas, algunhas cantadas, como coplas dun romance. Comíase, bebíase e xogábase. Este é o fundamento deste traballo para cantar e bailar. Do que imos escoitar este tema de orixe portuguesa, poña aquí o seu pé.
Poña aquí o seu peciño, moza linda, de pim, pim, o pé do meu. Repim, pim, o pé.
Cantar e bailar foi unha das iniciativas de Luís Prego, estudioso e investigador do folclore tradicional galego. Tamén editou, no ano 2013, outro traballo que levaba por título Xogos Musicais. Ademais, Luís Prego está a levar adiante unha orixinal proposta na súa páxina de Facebook que leva por título Baile e Música da Galiza, dedicada á difusión dos traballos de campo que levou a cabo dende finais dos anos 80 ata a actualidade. Hoxe despedimos xa a Rumbolla escoitando esta versión Vai de Roda en Roda.
Vai de roda en roda, vai de flor en flor, vai de brazo dado, vai co seu amor. Pasiño pra diante, pasiño pra atrás, xira todo o corpo, queda como estás. Darei media volta, darei si señor, darei outra media, cambiarei de amor. Vai co seu amor. Pasiño pra diante, pasiño pra atrás, xira todo o corpo, queda como estás. Darei media volta, darei si señor, darei outra media, cambiarei de amor. rodado vai co seu amor. Pasiño pra diante, pasiño pra atrás, xira todo o corpo e queda como estás. Darei media volta, darei si señor, darei outra media, cambiarei de amor.
E con Luis Prego despedimos a Rumboya, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.